okei, sitä taudeista olisi positiivista vastinpolla. Tämä on kyllä vain tietoa, kun se olisi firmaista. Ja kapeista ei nuotti. No tämä ei varmaan karruun sille analyysiä. No tämä on probleem, tämä ei vaatii kutipa probleem. Mä olen tämmöinen, mä olen jäällä uusuolinja. Es netiek par vistrenēt kolektīvu, bet jau to viņa, ja. Pirmais, nu, tas, ka viņš uzņēmās atbildību, kāpēc tās lēmums tik pieņemts un kāds viss notika, nezinu, tā varbūt ir cits lietas. Nelēma pastāv, man liekas, vienkārši tā, runāsim tā, treneru pieredzes trūkumā, tas ir, ja es runātu par treneru, vispār es tā domāju, varētu teikt, kad viņš spēlē ne to hokeju, kas mums būtu šodien jāspēlē, lai mums būtu arī, teiksim, varbūt vairāk punkts, jā, varbūt, teiksim, spēle būtu, nu, varētu teikt, varbūt nedaudz rezultatīvāk, varbūt, ka, jo tāpēc, ka es pa piemēru varētu viņam pievest, nu, kaut vai ar tā bolu, jo arī tur tie sastāv un tur viss tās vadības problēmas un viss tās, viss tāpat tās eksistē, bet viss spēlē, ņemot vērā to, ka nu, varbūt vārtsargs bija nedaudz labāk. Ja. Viņš spēlēt, izteikti no aizsardzības. Mēs tagad gribam spēlēt kaut kādu, teiksim, tādu interesantu hokeju. Ne? Arī es esmu tādu hokeju piekritēju, faktiski būtībā.